Podes quedar por aquí un par de días ou xa tes que volver á cidade.
Un par de días, polo menos, podo quedar.
Queda entón na casa de Gustavo coa súa filla. Quitarásme un peso de enriba porque non sei aínda como lle afectará esta desgraza. Cando morreu a madriña, pasou non moi mal. Tivo que ir ao psiquiatra e tardou moito tempo en recuperarse.
Ricardo é forte, el non me preocupa. Quen si me preocupa é Gustavo, que sempre foi delicado, moi delicado. Xa sei que lle estás a botar unha man a él e a súa filla, a miña neta. Non sabes canto cho agradezo.
Non o fago só por él, nin por ela, senón tamén por min. Teñolles cariño. Despois de falar a soas con Camila, expliquei a Gustavo os meus plans de futuro durante os próximos 2 días, polo menos, que incluía a miña estancia na súa casa durante ese período de tempo.
Se vas facerme de condutora, xa deixo o meu coche aquí.
Pareceme ben, xa o recollerás cando marche eu, mellor dito, cando marchemos as dúas, eu e a túa filla, porque seguirei eu ocupándome dela, se non te importa.
Se non te importa a ti?
Non prefires volver á cidade e abandonar a idea de ficar a soas aquí, como un cruzó para escribir?
Por agora sigo con esa idea e con gana de escribir, pero a ver canto me dura e a ver como me afecta a morte inesperada do meu pai.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 13. Xoves, 15 de abril de 2010. Na casa dos Gallego, entre Lusco e Fusco. Benvida á casa, Clara Sánchez.
Por agora non me está a afectar tanto como a morte da madriña, que me produciu verdadeiras alucinacións e non podía pegar ollo. Tiven que ir ao psiquiatra con urxencia e aumentar moito a medicación.
Quizáis agora teñas que facer o mesmo.
A medicación que tomo agora non ten nada que ver co que tomaba entón. Agora non tomo antipsicóticos, nin antidepresivos, nin pastillas para dormir. Tan só ácido valproico, que é un regulador do estado de ánimo e non se pode variar a conveniencia, porque xa está estipulado polos valores en sangue que marque a correspondente analítica. O que sí podo facer é complementalo con outros medicamentos e tratamentos de choque, no caso de que os necesite. Pero iso xa se verá a partir de hoxe e co paso do tempo.
Xa vexo que controlas ben o teu trastorno, tanto o seu diagnóstico como o seu tratamento, e iso creo que é moi positivo. Pero quizáis sexa tamén conveniente intercambiar impresións co teu psiquiatra, non che parece?
Por agora non é necesario, créeme. Confía en min.
Tes toda a miña confianza. E tampouco te coñezo tanto como me gustaría, pero se vexo algún síntoma extraño na túa forma de comportamento, como cando nos coñecemos en Madrid, ten por seguro que che darei un toque de atención.
Non te cortes e dime o que queiras. Seguro que me coñeces mellor do que pensas. Cando saímos cara ao tanatorio?
Dame 10 minutos. Vou falar antes un momento como o pai.
El sí que debe coñecerme ben, despois de tantos problemas que lle din. Desde o mesmo día que tivo que encargarse do meu caso, ou casos, mellor dito, porque o metín en máis dun problema coa miña forma de ser.
O problema non é a túa forma de ser, que é maravillosa, senón a túa enfermidade, que cambia por completo a túa forma de ser.
Pois hai quen asegura, psicanalistas incluídos, que o trastorno bipolar non é unha enfermidade, senón unha forma de ser.
Hai bons e malos profesionais en todas as profesións, tamén na psicología e na psiquiatría.
Seino, e o que é peor, non o sei por oídas, senón por experiencia persoal. Se eu che contase...
Xa terás ocasión de contarme o que queiras. Penso quedar unha boa temporada pola túa terra, que é tamén a miña.
Pois nada, ben vida a casa, Clara.
Triste, calado e cansado como sempre.
Ocupei o asento de copiloto do coche do meu pai, aínda quente polas nádegas de Ricardo Gallego,
de inverno.
E falei ao comisario, xa xubilado, do primeiro caso de asasinato da miña carreira como inspectora de policía. El xa sabía tanto ou máis que a min.
Xa me falou Márquez do teu caso, que ten certas semellanzas co meu, porque creo que tanto ao Globero como a Ramiro os mataron tras un acceso de ira, con aleivosía, pero sen premeditación. Os dous morreron despois de recibir un mal golpe. O Glovero, a puñazos, e Ramiro, a pedradas. Os dous eran conflictivos, violentos, e tiñan problemas mentais, igual que quen os matou.
Como podes saber todas esas cousas?
Por intuición. Sempre me chamaron o intuitivo.
Sí, xa me chegaron algúns rumores sobre esa facultade túa. Pero para min as intuicións non teñen valor ningún. A min tan só me serven as probas concluíntes e as deducións lóxicas. Nada que ver con iso que ti chamas intuicións. Eu valoro a competencia profesional e a ética personal. E as miñas concepcións deontolóxicas non corresponden coas túas, senón coas da miña nai.
Sí, pero profesionalmente eu tamén son competente. E tamén teño a miña ética persoal. E incluso podo darche vos consellos á hora de exercer con eficacia este fodido oficio o de policía que os dous eliximos.
Fálame do primeiro caso importante da túa carreira, papá. Por que di Márquez que ese caso cambiou por completo a túa concepción sobre a deontoloxía profesional?
Porque foi entón, cando descubrín como funcionaba, aínda funciona e funcionará no futuro, o sistema. Descubrín o papel que desempeña a policía como parte do sistema e descubrín, de paso, como funciona o poder, a corrupción e a impunidade. A impunidade do poder fronte ao crime. E foi entón, a partir de entón, cando me convertín no policía corrupto e poderoso. Poderoso porque estou ao servizo do poder, que sempre fun a partir de entón e ata o día da miña xubilación. Todos, tamén ti, Clara, temos un prezo.
Equivocaste, papá. Non todos nin todas teñen un prezo, nin eu. Eu xamais faría vista gorda ante un crime, por moitas presións ou chantaxes que recibise. Espero que podas comprobar algún día, papá, cando se presente a ocasión, se é que se presenta.
Presentarase, Clara. Presentarase esa ocasión. Porque sempre se presentan ocasións como esa. E ten por seguro que entón non será doado tomar unha decisión, ni moito menos a decisión correcta. Porque esa decisión non só te afectará a ti, senón as persoas máis queridas para ti. É posible que incluso a máis querida.
E dime, papá, por que te encargas do caso de Ramiro Gallego, que está a pecharse oficialmente como morte natural?
Tan só porque mo pediu Ricardo, como un favor persoal.
E que farás, papá, cando descubras quen matou a Ramiro? Contarlle a Ricardo para que lle aplique a lei do talión?
A miña misión é descubrir quen matou a Ramiro. O que faga Ricardo xa é asunto seu. E tamén pode suceder que non me decida a dicirlle a verdade, se considero que desa maneira lle fago outro favor.
Que pouco nos parecemos, papá. A mí nunca se me correría confundir o cumprimento da lei co feito aberrante de andar a facer favores persoais.
Nin sequera, Clara, se fose Gustavo quen se pedise ese favor.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Ángela Arias como Clara, Elga Méndez como Camila, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Eugenia San Martín como María Dominga, Franky Muiño como José Sánchez Pereiro. Clara e Gustavo achéganse. Quizáis sexa verdade que 20 anos non son nada. Co seu pai a relación é outra. A nova policía mantén diferencias deontolóxicas. Pero faría Clara un favor persoal fora do seu código se lle pedise Gustavo?